الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسفافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. صدق الله العظيم. Nahl surasini 80-chi oyatida Alloh subhanahu va taolo o'zini bu insonlar uchun bergan ne'matlarini minnat qilib, mana shu ne'matlarni ko'rib insonlar Alloh subhanahu va taoloni vahdoniyatiga dalil bo'ladigan hujjatlar bilan Allohni bir deb bilsin degan tarzda mana shu o'rinda ham o'zini ne'matlarini bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo shunday buyuk zotki, sizlarni yaratgan Parvardigoringiz sizlar uchun xonadonlaringizdan sizlarga orom oladigan, sukunat qilib, xotirjam, rohat qilib dam oladigan joylarni Alloh subhanahu va taolo sizlarga muhayyo qilib berdi. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. Allah subhanahu wa ta'ala şundey büyük zat ki sizlerge çarpalarını tirilerden üyler kılıp verdi. Hani şu üylerini kılıp yasaşlikini, ilhamını Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge verdi. Hani şu perverdigar bergen ilham bilen hani şu üylerini uziler har qanaqa sharoitlarda o'zingizlarga qulay bo'lgan holatda xalq qilib olasizlar. Mana shu chorpoqlarni terilardan qilinadigan uylar mana cho'l ahllarida juda ham ko'p bo'ladi. Qora uylar deyiladi. Ana shu qora uylarda uyoq buyoqlarga safar qilib kutishiladigan bo'lsalar, albatta ana shu paytda shundan juda ham yaxshi foydalaniladi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni ham katta bir ne'mat qatorida minnat qilib bayon qilyapti. Tastahiffunaha, ana shuni yengil ko'tarib ketishinglar uchun o'zingizlar safarlarda yurgan paytingizlarda yawma banikum ay safarikum, safar kunlaringizda yengil bo'lib ko'chlaringiz yengil ko'tarilishligi uchun ana shu sizlarga Parvardigor ilhom berdiki, chorpoqlarni tirilardan ham ana uylarni bino qilib olishlikni mahoratini, ilhomini Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi berdi. Va yawma iqomatikum, ana safar kunlarda ham o'z diyorlaringizda yashaydigan paytlaringizda ham mana shunaqa bir yengil optol quyoshlardan saqlaydigan ana binolarni o'zingizlar qurib olasizlar. Va min asbafiha va ubariha va ash'ariha asasan va mata'an ila hayn. Alloh subhanahu va taolo shunday buyuk marhamatli zotki, mana shu chorpoqlarni ichida qo'yni yungini arab tilida mana asvof deb nomlanadi. Sufun uni jami asvof bo'ladi. Qo'yni yunglaridan Alloh subhanahu va taolo sizlarni ana asos qilib xonadonlarda ishlatiladigan paloslar, har qanaqa bir ishlatilishlik kerak bo'ladigan narsalar, iste'mol qilinadigan, hayotga lozim bo'ladigan narsalar bo'lsa, Parvardigor hammasini sizlarga ilhomini berdi. Ana chorpolarni terilardan mana shunaqa yunglarni Alloh undirib qo'ydi. Va ubariha, ana chorpolarni yungini ikkinchi turini nomini vabar deyiladi, avbor ana shuni jami tuyani yungini avbor deyiladi. Qo'yni yungini alohida gapiryapti Parvardigor. Tuyani yungini alohida, ichkini yungini alohida, mollarni yungini alohida gapiryapti. Va ash'ariha, ana shu chorpolarni yungi ichki bilan mol, mana shunaqa chorpolarni yungi nomini ash'or deyiladi. Ana shu chorpolarni ichida ash'orlardan ham sizlar asoslar ittihos qilasizlar. Buni hammasini Alloh subhanahu va taolo sizlarga marhamat qilib ilhomlantirdi. Parvardigorni bergan ilhomi bilan mana shulardan foydalanyapsizlar. Va mata'an ila hayn, bir qancha muddatgacha yetadigan bu narsa, bir marta ishlatilgandan keyin tugab o'zini ne'matlik xususiyatini yo'qotadigan narsa emas, bir qancha muddatga yetadi. Ehtiyot qilinib ana shuni iste'mol qilinadigan bo'lsa, shundan foydalanadigan bo'lsa, ehtimol insonni bir umriga yetadigan xaloslar bo'lishligi mumkin. Mana shularda Alloh subhanahu va taoloning katta marhamati bor, juda katta ne'mati bor. Lekin bu ne'matlarni qayerdan kelib chiqayotganligini, bu narsalarni kim undirib beryapti, mana shulardan olib foydalanishlikni kim ilhom berdi, lekin bundan biz g'ofil bo'lib o'tyapmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarida o'zi undirib chiqarganligini, o'zi ilhom berganligini, o'zi mana shunaqa narsalar bilan sizlar foydalaninglar deb Parvardigor marhamat qilganligini mana oyatlarda bayon qilyapti. Ana shuning uchun Qur'on oyatlarini o'qib tadabbur qilsalar bo'lmaydimi? Tafakkur qilsalar bo'lmaydimi deb ko'p o'rinlarda keladi. Xususan mana shu Nahl surasidagi darsimiz ko'p tafakkur qilishlikka, tadabbur qilishlikka, aqlni ishlatishlikka chaqiryapti. Qur'on oyatlaridan mau'izalanishlikka, qanday nasihatlanishlikka chaqiryapti. Chunki bu Nahl surasini mana o'qib o'tyapmiz. Avvaldan tortib mana shu yergacha kelgan bo'lsak, hamma o'rinda Allohni vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalarni Parvardigor bayon qilyapti. Mana shu mo'jizalarni bayon qilib, buni ortidan axir mana shularni ko'rib aqlingizni ishlatsangiz bo'lmaydimi deyapti. Zarbul masallarni bayon qilyapti. Zarbul masallarni bayon qilib bo'lgandan keyin mana shu zarbul masallardan tadabbur qiladigan, fikrini ishlatadigan aql egalari, ulul albablargina foydalanadi deyapti Parvardigor. Mu'minlargina foydalanadi. Mu'minlarga bu pandi nasihat, Allohdan qo'rqadiganlarga pandi nasihat deyapti. Albatta biz mu'minlikni da'vo qilganimizdan keyin, Alloh subhanahu va taolodan taqvoni da'vo qilganimizdan keyin Qur'on oyatlariga murojaat qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Wallohu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan va ja'ala lakum minal jibali aknanan va ja'ala lakum sarabila taqikumul harra va sarabila وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ Alloh subhanahu va taolo shunday marhamatlik buyuk zotki, sizlarga meni yaratgan narsalari, uylar, daraxtlar, osmondagi bulutlarni Alloh sizlarni foydalaringiz uchun yaratdi. Mana shulardan sizlarga soya ham beryapti. Daraxtlar yaratildi. Daraxtlarning o'zini vazifasi, xususiyati bor. Insonlarga bevosita o'zi beradigan foydasi bor. Lekin mana shundan daraxtni o'zini soyasi bilan ham Alloh subhanahu va taolo foydalandiryapti. Xonadonlarni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Ana shu xonadonlar insonlarni sovuqdan, issiqdan saqlaydi. Lekin bundan tashqari mana shularning soyalari ham bir büyük ne'mat ekanligini Parvardigor mana bayon qilyapti. Bulutni yaratdi. Bulut ham juda ham issiq davrlarda quyoshni issiqlardan saqlaydi. O'zi mana yomg'irlarni beradi. Marhamat Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan marhamatlik hayotni nasib qiladi. Lekin mana shu marhamatlik hayotlar bo'lib turibgina kifoyalanib qolmasdan insonlarga soyani ham beradi. Mana shularni soyasi ham ne'mat, bilib qo'yinglar, mana shu ne'matlardan g'ofil o'tmanglar deb Parvardigor soyani ham ne'mat ekanligini bayon qilyapti. Soya bo'lmaydigan bo'lsa, yoz kunlarini tasavvur qilaylik, nihoyatda beqaror bo'lamiz. Qo'limizdagi turgan har qanaqa marhamatlik narsalar soya bo'lmaganligi uchun ularning ne'matligi bizga bilinmay qoladi. Huzur qilolmay qolamiz, nafaslar olishlik qiyin bo'lib qoladi. Hatto soya topolmay qolgan paytimizda boshlarimizni qo'limiz bilan berkitishlikka urinamiz, qo'limizni soyabon qilib. Soyaga shunchalar muhtojmiz, lekin buni ne'mat ekanligini biz yodimizdan chiqaramiz. Ne'matligini hayotimizda tasavvur ham qilib qo'yolmaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana shuning uchun yaratgan narsalari ichida Parvardigor sizlarga soyalarni ham yaratib berdi. Bilib qo'yinglar, soyalar ham buyuk ne'mat. Va ja'ala lakum minal jibali aknanan. Alloh subhanahu va taolo sizlarga tog'lardan ana panohgohlarni yaratib berdi. G'orlar, oraliqlar ana shu joylarga kirib o'zingizlarni panaga olasizlar. Ana yomg'ir tog'larda sayohat qilib turgan paytda tog'larda kishilar ana bir chorpoqlar bilan shug'ullanib, ana shularni boqib turgan paytda yomg'irlar juda ham qattiq yoqqan paytda darhol ana shu tog'larni panasiga g'orliklar bo'ladigan bo'lsa mana shu oralarga o'zini olishadi. Bilib qo'yishsinki mana shu ham Alloh subhanahu va taolo insonlarga marhamat bo'lishligi uchun insonlarni ana shunaqa issiqdan yoki yomg'irlardan saqlashligi uchun qilgan marhamatlik urinlari bo'ladi. Mana shularni hammasini Parvardigor ne'matlar qatorida bayon qilyapti. Va ja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Alloh subhanahu va taolo sizlar uchun bir kiyimlarni xalq qilib berdi. Issiqdan saqlaydi. Issiqdan saqlaydigan kiyimlarni Alloh subhanahu va taolo xalq qilib berdi. Ana shuni asliga qaraydigan bo'lsak, o'zimiz tikyapmiz, o'zimiz mana buni paxtalarini o'zimiz undiryapmiz, ana uni ip qilib yigirib mana shunaqa kiyim qilyapmiz deb hammasini o'zimizga nisbat berib, Alloh subhanahu va taoloning ne'matlaridan g'ofil bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo mana shuni yo'qdan bor qilmaganda biz qayerdan olib, qayerdan yigirib mana shularni o'zimizga kiyim qilib olar edik. Bularni Alloh subhanahu va taolo bizga ilhomini bermaganda mana shu narsalar bizni sovuqdan saqlashligini, issiqdan saqlashligini qayerdan bilar edik? Alloh subhanahu va taolo ilhom berdi, fikrni berdi, aqlni berdi. Ana shu bergan aqli bilan biz o'zimizni mana sovuqdan saqlaydigan, issiqdan saqlaydigan kiyimlarni tikib, ana shunaqa matolarni topib, hayotimizni osoyishta o'tkazyapmiz. Va sarabila taqikum ba'sakum. Alloh subhanahu va taolo sizlarga yana bir kiyimlarni sizlarga xalq qilib berdi. Sizlarni jangdagi bo'ladigan hayotinglarda ham sizlarni ana qiyinchilikdan saqlaydi. Ana jangdagi kiyadigan kiyimlar, sovutlar, ana insonga dushmanlar bilan muomalada bo'lgan paytda zarbalar yetib qolmasin. Andak tekkan zarba bilan bitta qadrlik, qimmatlik inson darhol mabud bo'lmasin deb Alloh subhanahu va taolo jangda kiyiladigan kiyimlarni ham o'zim xalq qilib berdim deyapti. Insonlar o'zlari ana shu bilan shug'ullanishib, o'zlari qilishdi. Lekin mana shuni ilhomlantirgan zot Alloh subhanahu va taoloning o'zginasi. Ana shuni madanini, temirlar konini vujudga keltirgan, yo'qdan bor qilgan zot Alloh subhanahu va taoloning o'zginasi edi. Ana Alloh Robbil alamin o'zi ilhom berganligi uchun ana men mana shunday qilib berdim deb turib ne'mat qatorida mana biz yodimizga olishimiz uchun zikr qilyapti. Kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun. Alloh shunaqa buyuk zot. Hayotingizlarda qaysi tarafingizga qarasanglar ne'mat ana shu ne'matda Allohning qudrat qo'li bor. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan bo'ldi. Chunki bu yerda ne'matlarni sizlarga mana to'la qilib beryapti. Bekordan bekorga, abas, behuda uchun emas, bu yerda oliy bir maqsadlar bor sizlarga berilgan ne'matdan la'allakum tuslimun. Shoyat ey insonlar, Allohga taslim bo'lib Allohga musulmon bo'lib hayot kechirsanglar deb Parvardigor shunaqa marhamatlik hayotlarni sizlarga nasib qilyapti. Ayn tawallaw fa innama alaykal balagul mubin. 82-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zini vahdoniyatiga dalolat qiladigan oyatlarni tamoman hammasini bayon qilib bo'lgandan keyin mana shu vahdoniyatga dalolat qiladigan mo'jizalarni gapirib tushuntirib odamlarni to'g'ri yo'lga chaqirganingizdan keyin ham odamlar aqllarini ishlatib iymon islomni qabul qilmasdan ortlarini o'g'irib ketadigan bo'lsalar ey Habibim Muhammad alayhi salatu vasallam sizning vazifangiz faqat yetkazib qo'yishlik xolos. Innama alayka al-balagul mubin. Innama alayka al-balagul mubin. Ey Habibim Muhammad alayhi salatu vasallam sizning vazifangiz ochiq yetkizib qo'yishlik xolos. Haqiqatlarni odamlarga to'g'ri berkitmasdan Allohning kalomida qanday bayon qilingan bo'lsa, ana shunday yetkazib qo'yishlik sizning vazifangiz xolos deyapti Parvardigor. Mana shu o'rinda bu vazifa ummati islomiyaga ham ommatan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xossatan bo'ladigan bo'lsa, ummati islomiyaga dini da'vatchilarga, mu'min musulmonlarni hammalariga umumiy buyruq bo'ladi. Albatta ular o'zlari iymon islomni tushunib qabul qilganlardan keyin endi atrofdagi odamlarga albatta mana shu iymon, mana shu islomni yetkazmoqlari, da'vat qilmoqlari shart bo'ladi. Mana shu da'vat qilyotgan paytlarda odamlar ana shunga ha unashsin, ha unashmasin, ha qabul qilsin, ha iymon islomga kirsin, yo ortlarini o'g'irib ketadigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo hammaga umumiy bayon qilyaptiki, sizlarni vazifalaringiz faqat ochiq yetkizib qo'yishlik xolos. Shariat ahkomlarini to'g'ri, Alloh rozi bo'ladigan miqdorda yetkizib qo'yishlik sizning vazifangiz. Boshqa oyatlarda o'tgan sizga topshiriq yetkizib qo'yishlik, oshkor yetkizishlik, hisob kitob bizning ishimiz dedi Parvardigor. Albatta mana shunaqa da'vatchilar da'vatlari rivojlanmasa, atroflarda mu'min musulmonlar da'vatlar shuncha da'vatlar qilsalar ham ko'paymaydigan bo'lsa, mu'min musulmonlar, xususan da'vatchilar tushkunlikka tushmasliklari kerak bo'ladi. Chunki bular vazifalarini ado etishdilar. Allohning huzuridagi bo'ladigan burchlarini ado etdilar. Parvardigorning huzuriga yorug' yuz bilan boradilar. Endi iymon keltirgan, iymon keltirmagan odamlarning hisob-kitobi Alloh subhanahu va taoloning o'zini ishi, o'ziga havola, o'zi xohlaganini ana shular ustida yaxshi amal qilishgan bo'lsalar yaxshi mukofot, yomon amal qilishgan bo'lsalar albatta ularga endi yomon jazoni Alloh subhanahu va taolo beradi. 83-chi oyatda Allohning ne'matlarini ko'ra turib, bila turib iymon keltirmaydigan, kofir bo'ladigan odamlarni Parvardigor mana ularning holiga hasrat, nadomat bo'lishligini ifodalaydigan oyatlarni bayon qilyapti. Ya'rifuna ne'matallohi summa yunkirunaha va aktsaruhumul kafirun. Insonlar Allohning ne'matlarini bilishadilar, ko'rishadilar. Osmonni kim yaratdi? Yerni kim yaratdi? Osmondan suvlarni kim tushiryapti desa, Alloh tushiryapti deb bilishadi. Allohning ne'matlarini bilib tanishadilar, iqror bo'lishadilar. So'ngra bevosita ana shuni inkor qilishadilar deb Parvardigor bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo osmon yerni yaratdi. Mana shu ne'matlarni Parvardigor o'zi tushiryapti deb bilib tan olinsa-yu, lekin hayotda Alloh subhanahu va taologa birovlarni sharik qilmadigan bo'lsa, ha insonlar o'zlari qo'li bilan yasagan but bo'lsin, yoki jinlar, yo maloikalar, yo yulduzlar bo'lsin, yo o'zlariga o'xshagan inson bo'lsin, shaxsga sig'inadigan insonlar, ana shu o'zlariga o'xshagan insonga sig'inishadigan bo'lsalar, Allohning ne'matlarini bila turib, Allohni tavhid bilan yagonalamaganliklari uchun Parvardigor ne'matlarini inkor qilishadilar deyapti. Ana shu inkor qilganlar qatorida bo'ladi. Va aksaruhumul kafirun, insonlarning ko'pchiliklari yaratgan Robbilariga kofirdirlar deydi. Yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan, thumma la yu'zanu lilladhina kafaru wa la hum yusta'tabun. 84-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunidagi bo'ladigan mashhad maydonni, bu yerdagi bo'ladigan savol-javoblar, insonlarning hollari qanday ketishligini bayon qilyapti. Va yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan. Eslab qo'ying, ey Habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, bir kun qiyomat kunini eslab qo'yingki, har bir ummatni ichida bittadan shahid guvohni biz ularni ustiga qoyim qilib turg'izamiz deyapti Parvardigor. Har bir ummatni ichida payg'ambarlari guvoh bo'lib qoyim bo'ladilar, ummatlari iymon keltirganligi yo iymon keltirmaganligiga bino. Lekin yer yuzidagi hammalariga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo guvoh qilaman degan mana boshqa oyatlar bor. Sizni ummatlaringizni ana shu o'tmish ummatlarni qilgan to'g'ri amallari yo noto'g'ri amallariga sizni ummatlaringizni ham guvoh qilaman deyapti Parvardigor. Ummati islomiyaga berilayotgan juda katta marhamat, lekin ummati islomiya mana shundan g'ofil bo'lib o'tyaptilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni guvohlik vazifasini bizga beradigan bo'lsa, lekin biz Qur'on o'qimagan bo'lsak, Qur'onda o'tmish ummatlarini tarixlarini bilmagan bo'lsak, Musa alayhissalomning qavmlari Musa alayhissalomga qanaqa azorlar berdi, Iso alayhissalomning qavmlari qanaqa azorlar berdi, qaysilari dinlariga yordamchi bo'lib ansorlar bo'ldi, man ansori ilalloh deganlarda havariyunlar nahnu ansorulloh deb otilib chiqishdilar. Biz Qur'on o'qimasak, Qur'onni hayotimizga tatbiq qilmasak, farzandlarimizga ta'lim bermaydigan bo'lsak, qiyomat kuni qanday shohid bo'lamiz ularga? Albatta shohid bo'lishligimiz uchun biz mana shu vazifani qiyomat kuni o'tashligimiz uchun Qur'on ta'limini o'zimiz o'rganishligimiz kerak bo'ladi. Avlodlarimizga o'rgatishligimiz kerak bo'ladi. Ana Qur'onda payg'ambarlarning qissalarini, tarixlarini o'qib bilgandan keyin Parvardigoro, faloniy payg'ambarning ummatlari payg'ambarlarga qarshi chiqdi, payg'ambarlarini yo'llarini to'sdi, payg'ambarlarini qatl etishlikka qasd qildi deb turib guvohlik beriladi. Bilim bo'lmaydigan bo'lsa, o'qilmasa, Qur'on ta'limotlarini hayotdan chetlatib yuborilsa, Qur'onga ma'no aytma deyiladigan bo'lsa, qanday qiyomat kuni shohid guvoh bo'linadi? Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda ham bayon qilyapti, qiyomat kuni har bir ummatni ustida bittadan guvohini, shahidini ana barpo etamiz, qoyim qilamiz. Ana shu payg'ambarlari bo'ladilar, payg'ambarlari o'zlari guvohlikka o'tadilar ana ummatlariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam esa boshqa oyatlarda bayon qilingan buni tafsirlari o'tdi, hammalariga guvoh bo'ladilar. Ummatlari ham o'tmish payg'ambarlarning mana ummatlariga qilgan amallariga guvoh bo'ladilar degan oyatlar o'tdi. Summa la yu'zanu lillazina kafaru va la hum yusta'tabun. Hali hayotlarini kufr bilan, iymonsizlik bilan, e'tiqodsizlik bilan bu dunyodan qoq-quruq amalsiz oxiratga borgan kofirlarga uzr aytishlikka ruxsat berilmaydi. Endi uzr aytadigan davr o'tdi. Har qanaqa inson yaxshi amal qilgan bo'lsa ham, yomon amal qilgan bo'lsa ham, qabrda ana turib shunday Parvardigorga xitob qilar ekanki, Robbir jioni, Xudoyo, meni bular qaytarishsaydi deb Allohga nola qilar ekan. Chunki yaxshi amal qilgan bo'lsa, bu dunyoda yana bir yaxshi amalimiz ziyod qilib kelayin degan maqsadda, yoinki bola chaqalarimga menga berilgan marhamatlik hayotni suyunchi xabarini yetkizayin, chunki ular dodfaryod qilib yig'lab qolishgandi deb Allohga nola qilar ekan. Lekin iymonsiz, Xudoga unamagan, Allohni buyruqlarini bajarmagan, hali hayotida ibodatsiz o'tkazgan odam, endi haq ekan bu joy, bilmagan ekanman, Xudoyo meni qaytarishsa, hali hayotga men shoyat sadaqotlar qilsam, payg'ambaringni tasdiq qilsam, amali solihlar qilsam, deydigan narsa qabrda dod faryodi bo'lar ekan. Lekin bularni Alloh subhanahu va taolo dunyo hayotiga yaxshi amal qilganlarni ham, yomon amal qilganlarni ham qaytarmaymiz deb o'zimizni muqaddas zotimizga kitobat qilib qo'yganmiz deb Parvardigor javob berar ekan. Mana shu o'rinda qiyomat kunini maydonida bayon qilinyaptiki, hali hayotlarini kufr bilan o'tkazgan odamlarga endi uzr aytishlikka ham ruxsat yo'q. Valahum yustatabun, ularni itob ham qilinmaydi. Mana shuni nima qildingiz? Endi o'zingizni tuzatasizmi yo yo'qmi deb turib, ularni tergalmaydi. Tergash inson o'zini tuzatarmikin, bundan buyog'i hayotini yaxshi o'tkazarmikin deb itob qilinar edi. Lekin qiyomat kunida itob yo'q, faqat adil jazo bo'ladi xolos. Endi kim qanaqa amal qilgan bo'lsa, yaxshi amal qilgan bo'lsa, yaxshi mukofot, yomon amal qilgan bo'lsa, albatta ana shu qilgan yomon amaliga yarasha jazoni oladi. Va iza ra'al ladina zalamul azaba fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun. Va iza ra'al ladina zalamu, o'ziga zulm qilgan insonlar kufr bilan o'zlarini Alloh tozza qilib yaratgan tabiatlariga, fitratlariga zulm qilgan insonlar bu hol hayotda insonlarga ham zulm qilib hayot kechirgan insonlar azobni ko'rgan deydi, do'zoxni. Ana bu do'zoxni otashi nihoyatda og'ir. Mana shunaqa qattiq azobni ko'rgan paytda bilib qo'ysin, mana shu qattiq azobni ulardan yengillashtirilmaydi. Fala yukhaffafu anhum, ulardan azobni yengillashtirilmaydi. Wala hum yunzarun, ularga muhlat ham berilmaydi. Mana shu joyga tushasizlar, ozgina orom olinglar degan muhlat, ruxsat ularga berilmaydi. Va izara allazina ashraku shurakaahum qalu robbana haulai shurakauna allazina kunna nad'u min dunik falqaw ilayhim alqawla innakum lakazibun. 86-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo bayon qiladiki, qiyomat kunidagi bo'ladigan maydonlardan va izara allazina ashraku, hol hayotlarida Allohga shirk keltirib, mushrik bo'lib hayot kechirgan odamlar shurakolarini ko'rishgan paytda Allohga sharik qilishgan butlarini o'zlari qo'llari bilan yasagan, qaytarib aytyapmiz, jinlarga ibodat qilishgan bo'lsalar jinlarni ko'rishdi, o'zlarga o'xshagan insonga ibodat qilishgan bo'lsalar, shaxsga sig'inishgan bo'lsalar, ana shu shaxslarni qiyomat kunida ko'rishgan paytda Allohga yolbarishar ekanlarki, qalu robbana haulai shurakauna, Xudoyo, mana shular bizni shariklarimiz, ya'ni senga sharik qilib, shirk keltirib ibodat qilgan butlarimiz, jinlar, mana shu insonlar biz muqaddaslagan, ulug'lagan, ko'tar-ko'tar qilgan insonlar mana shular edi. Allazina kunna nad'u min dunik, Xudoyo, senga ibodat qilmasdan faqat biz hali hayotimizda mana shunga o'xshagan narsalarga, insonlarga ibodat qilib kelibmiz deb turib, Alloh subhanahu va taologa faryod qilishar ekanlar. Falqaw ilayhimil qawla, ana ularga so'zlarni aytishar ekanki, innakum lakazibun, ana shularni shurakolari butlar bo'ladigan bo'lsa, butlar, jinlarga ibodat qilishadigan bo'lsa, jinlar yovuzlarga o'xshagan insonga ibodat qilgan bo'lsa, shaxsga sig'ingan bo'lsa, ana shu shaxslar hali hayotida ko'tar-ko'tar qilib boshiga ko'tarib yurgan odamlar ularga javobni qaytarar ekanki, innakum lakazibun, hammalaringiz yolg'onchisiz, hech qanaqa bizga ibodat qilmagansiz der ekan. Ibodat qilgansiz desa ham albatta ularni sal-pal huzurlari bo'lardi, lekin umr bo'yi shu insonlarni ko'tar-ko'tar qilib ana shularga sig'insa, butlarga sig'insa, o'tga cho'qinsa, ana endi jinlarga ibodat qilsa, qiyomat kunida endi hisob kitob maydonida, yo'q, sizlar yolg'onchisizlar, bizga hech qanaqa ibodat qilmagansizlar deb qaytarib tashlagan paytda ularning holatlari juda ham og'ir bo'lar ekan. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Mana shu kunda, qiyomat kunida endi biz palonchilarga ibodat qilgan edik deb Allohning huzurida aytishgandan keyin, ular ibodatlarini bevosita inkor qilgandan keyin endi ular Allohning hukmiga taslim bo'lishar ekanlar. Xudoyo, biz adashibmiz, zalolatda bo'libmiz, endi bizga adil jazoingni ko'rsataver deb Alloh subhanahu va taoloning hukmiga taslim bo'lishar ekan. Va dallanhum ma kanu yaftarun. Bu hol hayotlarida Allohga bo'rton qilib, mana shular ham iloh, mana shular ham foyda yetkazadi, mana shular bizni qutqaradi, mana shular bu dunyoda bizni himoya qiladi deb panohiga o'tgan odamlari endi atroflardan yo'q endi. Birga jahannamga mana tushganda albatta ular Alloh subhanahu va taoloning hukmiga, qazosiga taslim bo'lishadilar deb Parvardigor mana bayon qilyapti. 88-chi oyatga ketmiz. Inshaalloh mana kelgusi darslarimizni yana davom etkizamiz. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. O'qib eshitib bilgan narsalarimizni to'g'ri tushunib, to'g'ri amal qilishligimizni Alloh nasib qilsin. Bir rahmatga arhamar rohim. Alloh subhanahu va taolo amin. To'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Amin. Amin. Ko'p yillarda bizlar jazobini rahmat.
Va barakotuh. Muhtaram jamoat musulmin, tilovati Qur'onning o'rnida bir qisqa oyat karimadan bir aytmoqchi bo'lib turibmiz. Tilovat Qur'on qilgan qanday savob bo'lsa, uni ma'nosini aytib eshitgan undan ham ko'proq savob. Mana domlamiz ukamiz aytib berganlar. Astag'iz billah, Parvardigor aytadik, Qur'on karim azim shoni bo'lmuş o'zini ulug' kitobida kuntum xayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna anil munkar dedi. Sadaqallohul azim, oyat karimaning davomi uzun. Ummatu Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizlar otangiz Odam safiyillodan tortib to payg'ambaringiz Muhammad alayhisalotu vassalomgacha kelgan 60 tagi payg'ambarlarni ummatlardan martabangiz Parvardigoringizning nazdida yuqori bo'ldi. Sababi nima? Ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna anil munkari. Ko'pchilikning yaxshilikqa buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar. Parvardigoringizning nazdida bu hol hayotga kelgan 60 tagi payg'ambarlarni ummatlardan siz ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamni martabangiz mehribon Parvardigoringizning nazdida yuqori bo'ldi dedi Parvardigor.
Qatilinda yapsa, ulul amri qiyomatgacha odavolmas ekan. Bu oyat sababi nuzuliga Ammor ibn Yosir bilan Xolid ibn Valid bir yaqa 21 kishini yuborilganda o'sha yerda sobit bo'lgan. Ulul amriga itoat qilish shartlik. Agar Qur'onga, hadisga muvofiq aytayotgan bo'lsa dedi Parvardigor. Payg'uni qana, payzo tanozatun pishayin. Siz agar talashib qolsangiz, Muftiyil Islom, Qozil Islom, Podshoh Islom, Xalifa Islom, ulul amrlar bilan talashsangiz, aytayotganingiz oyatga, hadisga xato ko'desangiz, unikini ko'tarib yuring dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh tashlang, arduhu ila Allohi va ila Rasul.
aytayotgan, talashayotgan masalangizni Qur'onga solishtiring, payg'ambarimga, hadisga solishtiring. Qachon in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Agar Xudoga unagan, qiyomatga unagan, mana shu Qur'on oyatiga unagan bo'lsalar, deyapti. Kimki hadisda turgan bo'lsa, unga shak shubha bo'lmasa payg'ambarikidan egmasligiga, munga itoat qilmaymiz degan, mana shu oyatlar Xudoga unamagan, qiyomatga unamagan, Qur'onga unamagan iymoni nuqson chala. Alloh aytayapti, o'rtangizda talashgan masalangizni bir ulul amri bilan, boshliq bilan talashsangiz, Qur'onga solishtiring, hadisga solishtiring. A qachon o'shani xatosini bilganingizdan keyin ani shundoq qilasiz, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qiyomatga unagan, Xudoga unagan, bu mana shu Qur'onga unagan bo'lsangiz, deyapti Parvardigor. Kimki agar Qur'onga, hadisga unamayman desa, mana shu oyati dalili bilan musulmonlikdan chiqdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, la yu'minu ahadukum hatto yakuna hawahu tabi'an lima jaytu bi, sadaqa rasululloh alkarim. Sizlardan birovingiz to'g'ri musulmon bo'lmaysiz, to uni yuragi Qur'onga, hadisga moyil bo'lmaguncha, dedilar. Hadisdan, Qur'ondan yuz o'girganlarning iymoni chala. Mana aytayapman, oyat bilan, hadis bilan hamma nima deyapsiz. Hoy do'stlar, bu yerdan qaytarar ekan, bu yerda Qur'on aytilmasin der ekan, boshqa kamisa kamay ussin. Har kim bosib, qadam bosib kelayotganlar, qadamiga gunohi uchun savobi yozadi deb kelayotgan. Qaysi joydan boyagi hadismin ham nuri iymon chiqayotgan bo'lsa, Allohni gapir chiqayotgan bo'lsa, Allohda arshga soyangiz tushib turibdi, bu yerda o'tirganlar hammangiz. Alloh sizlarni farishtalarga maqtayapti. Havodan olib gapirsinmi? Sho'pchaga aytsinmi? Qur'onni aytmasa. Parvardigor payg'ambar alayhisolatu vasallam buyurgan. Aqli zakovati yo'qlar o'sha qab o'tirish kerak. Baxtagiliga osilmasa kerak. Ilmni kim yomon ko'radi? Hamma yaxshi ko'radi. Alloh layoqat berganga bo'lib qoladi. Kattami kichikmi, o'zi Alloh nima qilsa eshigini, bobini ochib yuboradi, ko'hragini nimasini ochib yuboradi. Haqiqatni uni tiliga idiriga solib qo'yadi Parvardigor. On o'shaning niyatiga qarab turib. Beda ilgari ham aytganman do'stlar. Man Makka Mukarrama, Madina Munavvarani misol qilmayman. Boshqa Arabistonda ham bedagi nima yo'q. Sayt tuproqda biror joyda yo'q. Bu shunday, u ola hakka bilan qora qarg'aga islomni bulbulini dovush yoqmaydi ekan. Ular ola hakka, qora qarg'a. Bu yerda xudonikini aytayotgan to'g'ri misol qilsa, islomni xudoni bulbuli. Xudoni gapiryapti, Parvardigori gapiryapti. Ey, aytayotgan ominina, Suray al-Hamma, Suray al-Hamma oxirida turibdi. Tafsirlardan kuchli qozi Bayzoviyni ko'rsin o'shalar, ko'zi ko'rib qolgan bo'lsa, vaqti ham bo'lsa. Qozi Bayzoviyda turibdi, payg'ambar alayhisolatu vasallam biror marta qoldirmaganlar. Qara Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'ayrul mag'zub alayhim va robbalin faqola amin lajjal masjidu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlari qiroat qildilar, sura al-Ahzob oxirini o'qidilar, amin dedilar o'zlari. Masjid ichi ominga to'ldi. Sahobalarga aytdilarki, hokazo amarani robbi, hokazo allamani jibrilu. Parvardigor buyurdi, jibril menga shuni o'rgatdilar dedilar. Qozi Bayzoviyda turibdi, o'qiydiganlar kuchiyasi o'qib olsin. Anvoil ibn Hujrin samitu rasululloh sollallohu alayhi vasallam qara g'ayrul mag'zub alayhim valad-dolin faqala amin. Lajallajal masjidu. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni tovushi muboraklaridan qulog'im bilan eshitdimki, g'ayrul mag'zub alayhim valad-dolin amin attilar, aminni attilar, masjidning ichiga hammamiz amin dedilar. Bor tafsirlardan qozi Bayzoviyni ko'rsin, Futuhoti ilohiyani ko'rsin, tikanlardan Ibn Kasir Dimishqiyni ko'rsin, Imom Shavkoniyni ko'rsin, Ibn Jarir Tabariyni ko'rsin, en kichkinesi oltin xontoren darslarini eng tagiga ham qo'yib qo'yibdi, ko'rsam sunnatligini. Kitoblardan Buxoriyda turibdi, Sahih Muslimda turibdi, Ibn Sahih Tirmiziyda turibdi, Sunan Abi Davudda turibdi, Sunan Ibn Majohda turibdi, Muvattoda turibdi, Hokimda turibdi, Bayhaqiqa turibdi, bular ko'rsin. Fatova kitoblardan E'lomul Muvaqqa'da turibdi. Durarul Bahiyada turibdi, Ravzatun Nadiyada turibdi, Ravzatun Nadiyada turibdi, Subulus Salomda turibdi, Bulug'ul Maromda turibdi, Naylul Avtorda turibdi, yana 20 ta kitob hisoblab beraman. Hadis kitoblarining barchasida bor, oyatlarning tafsirida ba'zisida bor, fatovolarda ba'zi bor. Unamayotganlar islomdan chiqadi. Kimki sob hadis mutawotir bo'lsa, munkir bo'lsa, payg'ambarga unamagan bo'ladi. Payg'ambarga unash askarlarni qilish do'stlar. Shopchaga aytilayotgani yo'q bu yerda. Qur'onni biror kishiga xos qilganmi emas, ammo atmaganlar o'sha atgandaka ayta olmaganlar kuch yetmay qovutsin adashadi. Aytayotganlarga osilmasin. Do'stlar, izodan kelyaptilar, Alloh ko'rib turibdi. Ahdagilar ham kerak bo'lsa aytaversa hech kim to'sayotgani yo'q. Masjid qurib qolgan bo'lsa ayta olmagan uchun qurib qolgan. Hamma joyda aytsin, biz qarshilik yo'q. Hech kimni bu yerda uni qilma, buni qilma deyapti, qilayotgani yo'q. Har kim o'zi nima qilsin. O'shalarga savol tushadi. Qani yo'g'iza, mana shuni mana shu aytganida yo'lda yursin desa, Qur'ondan, hadisdan topbilsin. Kuchi yetmagan u cho'pat bo'lar. Islom uchun ilm kerak, do'stlar. Ilm kerak. U mansab emas. Kimni ilmi o'sha Allohning aytgani, payg'ambarning aytganlariga muvofiq bo'lsa, hindob. Gap ko'p, ko'mir oz, vaqt qisqa do'stlar. Kimki buni mutawotir hadisda shunday nimalarda turibdi, kimki bunga qilma desa islomdan chiqadi. Men bilan kel gapirishaversin. Men o'sha majnaqa deganda bittasi, meni kofir debsiz deganda, men seni aytganim yo'q. Senga o'shqagan hadisga unamaganlarni kofir deganimga payg'ambar hadisidan 20 tasini takrab qo'yaman, oyat hadisini takrab qo'yaman deganda sar nima bo'lib qolgan? Ana shunday. Do'stlar, kelgan qadamlaringni qasanot. Hammasi qodir odam bo'lsa aytaversin. Bedagi juri Alloh aytayapti, o'sha payg'ambar aytganlarni to'xtataman deganlarga, juri dona liyutqu nurallohi bi afwahihim wallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal mushrikun. Ular Allohning nurini ko'pda o'chiraman deylar, u osmondagi quyosh hech kim ko'pda o'chira olmaydi. Hadis oyat osmondagi quyosh dunyoga sachratib tarqalgan nuri, bitta ikkitasi puf desa o'zi puf bo'lib qoladi. Oyat aytaman to'saman desa to'silib qoladi. O amin deyishlik oyat ay desa dunyoga tarqalgan. Madinada 6 kun namoz o'qidim, payg'ambarni orqa avlodlardan imom bo'lgan barchasi amin deydi. Makkada 17 kun namoz o'qidim, payg'ambarni avlodlardan bo'lgan imom bo'ladi, omin deydi. Shular o'shandan olim bo'lib ketdimi? Avval mana bu yerdagilarni shogitiga nima bersin, endaki nima qilaylik? Alifni bilmaydi, bir qatorda 10 ta xatosi bor, o'zini kimligini bilmagan boshqaga osiladimi? O'zini qadrini bilmagan o'zga qadrini bilsin. Hammangiz bir odamsiz. Shijoatingiz bo'lsin. Boyga oyat karimada Parvardigor aytdi, Iso alayhissalom ummatlarga, ey ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallam, hammangiz bir biringizga shundoq ansoriy bo'ling, yordamchi bo'lingki, Iso alayhissalom, man ansoriy ilalloh deganida, Alloh tomoniga meni oldimda yordamchi kim bo'ladi deb maviza qilganlarda, Iso alayhissalom, nahnu ansorulloh dedilar. Biz Iso alayhissalom ummatlardan 12tasi biz ansoriyimiz dedilar. Alloh Qur'onda bizga keltirdi. Oy bega turganlar, hammangiz ansoriysiz.
Amin.
Ansoriysiz.
Amin.
Ancha muncha o'rtadagi narsa bilan bitangizni u yoqqa, bitangizni bu yoqqa qilsangiz, Alloh rozi bo'lmaydi. Ha, payg'ambar yo'lida Abu Bakr, Umar, Usmon turganlar, xalifa Alloh demaydi. Hammangiz imomning xalifasisiz, do'stlar.
Amin.
Islomga xizmat qilgan, zarba bergan, Islomga zarba bergan payg'ambar alayhisolatu vasallam vaqtlarida kofirdan qattiqroq Abdulloh ibn Ubay salul edi. Ko'zi qiyshiq kinoda ko'rgansizlar. Alloh kofirga ikki oyat yubarsa, uni yomonlarni Qur'onni barchasi aytdi, asfala safini innal munofiqina fitdarkil asfali minan nor dedi. Kimki Islomga nima qilayotgan bo'lsa, ana shunday munofiq. Qadoati va la tarkanu alallazina zalamu.
Hey, imansızı pinci kaparıp durup, bundan ben de panos öremeyin. Panos öreseniz, sizini dozakını patamaz sakınınlar. Dozakını otuş yapar dedi. Allahümme adina ila suratkel müstakim. Allahümme adina ila suratkel müstakim. Allahümme ahfazına yapay yazmin cemiye il belaya avalan. Hemenimizde işte Kur'an dilimizi bildirgen, birleştirgen, hadis dilimizi birleştirgen, harakatta kanatlarımızı birleştirgen, Kur'an bilen öldürsün, Allah Kur'an bilen tırgısın, Kur'an bilen kıyamette tırgısın. Arşında abareylik. Hemenimiz cennette arşında abareylik. Parverdigar etti ki, فَتَرَبَّسُوا فَاِنَّمَا اَنْتُمْ مُتَرَبِّسُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اَهْتَدَى Köstürülere, kıyamette üleyen barsız üleyen barine, kim doğru yolda, kim hatalıkını uş edebilirsin dedi. Allah bizi doğru yolda başlasın, hemimizde muhabbet olsun. Bir edekiler birbirinizde akı ukesizler, Allah kılgen akı uke innemel mumine ikvetsin sizler. Boşka kapırılmayınlar. Birbirinizi örmez kılın. Ve İslam'ı kuvvetisiz, İslam'ı askerisiz. Allah hemenizi dilinize sunsun. Bir tamçı kuzunuzdan çıkan yaş, kıyametini, dozaklı utunu uçuradı. Allah uçursun. Dozağını uçursun, dozak. Allah'ın gazabı bilik kıpârı mulhak. Allahümme adina ila suratkel müstakim. Allahümme adina ila suratkel müstakim. Allahümme ce'alna ve ahlena ve evladena. Nasıran li dinike ve rahmetike ve keremike ya erhamer rahim. Tamınız
muhtarı. Sen canları sağ mısın? Umurları sağ mısın? Hem az boş buluyor. Yaşlar buluyor sana. Allah-u Teala maşa uzadan kilip mene şu bizge ötken işlerini doğrusu da mene bayan kılıp özümüzge bir kuvvet eda kılıp getip tutuyla. Duaqlı aylık. Allahümme ansur men nasereddin ve hazul men hazaleddin. اللهم انصر دينك الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين الله تعالى جماعتني هم الله تعالى بيمالن دردگه شفا قام الله جماعتimiz bundan ham muqaddam bolu الله تعالى hamamiz hamajoyda Qur'on zikrini qiladirgan qilib qo'ysin برحمتك يا ارحم الراحمين